Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi, ndërsa në realizim teknik është Mahir Elshani. Në vazhdim ju njo me titujt kryesor të këtij edicioni. Sot pritet vendimi rreth kërkesës së prokurorisë për Azem Sylën. Zyrtarët kosovarë thonë se MSA-ja po zbatohet pa ndonjë problem të theksuar. Armpushimi i ri për Sirin po zbatohet pjesëshëm, por jo në Alepo. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë pritet të vendosë sot në lidhje me kërkesën e prokurorisë që ish deputeti i PDK-s Azem Syla të mbahet në paraburgim prej 30 ditësh. Syla po dyshohet për krim të organizuar, tjetërsim të pronave, shpëlarje parash dhe falsifikim të dokumenteve. Deri më tani lidhur me këtë rast janë arrestuar 6 persona, të cilëve u është caktuar masa 30 ditë paraburgim. Ish deputeti Azem Syla u është dorëzuar dia autoriteteve të rendit dhe drejtësisë në Kosovë. Prokuroria e shtetit ka njoftuar se hetimet e rastit Syla kanë të bëjnë me një grup të madh të organizuar kriminal i cili ka qenë aktiv nga viti 2006 deri më tani, i përbër nga qytetar nga Kosova dhe Serbia, i kryesuar nga Azem Syla. Ky i fundi deri më tani ka qenë deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, një herë ish komandant i lartë i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga organet e drejtësisë është thënë se anëtarët e këtij grupi kanë bashkëpunuar, secili me një rol të veçantë, për të privuar Kosovën nga pronat shoqërore në një vlerë paraforsisht prej 30 milion eurosh. Rezultatet paraprake tregojnë se reformistët dhe politikanët e moderuar në Iran po udhëheqin në rrethin e dytë të zgjedhjeve parlamentare të vendit, raportojnë sot mediat iraniane. 68 ulse të legjislaturës prej 290 sosh janë në gar për të marrë votat nga zgjedhjet e mbajtura dje në Iran. Agjencia e lajmeve Fars tha se sipas rezultateve fillestare, të paktën 33 ulse i takojnë listës së Shpresës, një koalicioni të moderuarve që ka aleancë me presidentin Hasan Rohani. Konservativët kanë fituar 21 ulse, ndërsa 14 ulset e mbetura kanë shkuar te të pavarurit, raporton agjencia e lajmeve. Rezultatet zyrtare priten më vonë gjatë ditës. Presidenti Rohani dhe aleatët e tij të moderuar shënuan fitore të mëdha gjatë rrethit të parë të votimeve më 26 shkurt, por nuk arritën ta fitojnë shumicën. Policia thot se të paktën 17 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 35 janë lënduar sot gjatë shpërthimit të një makine që kishte për cak civilet në jug lindje të Bagdadit. Shpërthimi ndodhi në një zonë në Nahravav, e cila përdorej nga pelegrinët shiit, të cilës shkojnë në këmbë në faltorën e Shenjtë Kadimia të Bagdadit për përkujtimet vjetore. Policia lokale në vend të ngjarjes tha se sulmi kishte për cak pelegrinët shiit, por zyrtarë të tjerë të sigurisë thonë se cak i sulmit ishte një treg i hapur që ndodhej në afërsi. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin, por grupi ekstremist Shteti Islamik shpesh ndërmerr sulme të tilla vdekjeprurëse në lagje shiite në Bagdad. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Jo rrallë figurat jetës politike e publike kanë zgjedhur arratisjen nga Kosova për të ikur nga organet e ndjekjes penale. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se kjo gjë është e rrezikshme, pasi personat që po i ikin drejtësisë janë zyrtarë të lartë të institucioneve dhe se ky fenomen mund të përhapet edhe tek personat e tjerë që akuzohen për vepra të ndryshme penale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta politike është konsideruar si një nga sfidat më të mëdha për organet e rendit dhe ato të drejtësisë. Disa figura të jetës politike publike jo rrallëher kanë zgjedhur edhe ikjen nga Kosova, menjëherë pas shpalljes së nisjes së hetimeve ndaj tyre apo edhe pas shpalljes së akte gjykimit. Këto raste kryesisht kanë të bëjnë me keq përdorim të pozitës zyrtare, korrupsion dhe krim të organizuar. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë quajnë fenomen shqetësues, pasi sipas tyre kjo po ndodh me ata qytetarë të cilët konsideron të fuqishëm në aspektin politik dhe atë biznesor. Betimi Musliu, drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se legjislacionin e fuqi po interpretohet në mënyra të ndryshme dhe pavarësisht proceseve gjyqësore që zhvillohen ndaj këtyre personave, gjendet një hapësirë kohore që t'ju mundësojë largimin nga Kosova.
këto raste, sidomos vjen kur e kujtojmë zotin Zharku, zonjën Leme Xhema dhe të tjerë, të cilët edhe pse janë dënuar me atë gjykim të formës së, kanë arritur që të bëjnë fiskultura juridike përmes gjykatëve të ndryshëm, që të ikin drejtësisë dhe sot mos e vuajnë atë dënim për cilin thjesht ka zhvilluar gjykata një proces gjyqësor.
Gjabir Zharku, ish kryetari komunës së Kaçanikut nga Partia Demokratike Kosovës, se vazhdon të qëndroj në arrati pasi në vitin 2011, ishte shpallur fajtor për një vepër penale duke u shqiptuar dënim me 3 vjet burgim. Kurse Lema Xhema, ish drejtoreshe përgjithshme Post Telekomit të Kosovës në vitin 2008, ishte dënuar me 3 vjet burg për përfitimet e paligjshme, por e njëjta nuk ka qëndruar në burg duke braktisur Kosovën. Po në lidhje me fenomenin e ikjes nga organet e ndjekjes penale, Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, për i Radio në Evropa Elir shprej se ikja nga drejtësia zyrtarve publik është një veprim i rrezikshëm. Ky fenomen si pas ti mund të përhapet edhe nga persona tjerë që akuzon për vepra të ndryshme penale. A i përmend rastin e fundit e ikjes edhe të përfajsuesve të kompanive private të quajtur Medikus, ku pas shqiptimit të dënimit, Lutfi Dervishi me profesion doktor ishte arratisur nga Kosova.
Ku ata janë dënuar për krim të organizuar dhe për vepra shumë të rënda penale, dhe ata kanë ikë për i vuajtjes së dënimit dhe gjykata thjesht nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për me i parandaluar këto.
Ndërkaq Betim Musliu në anën tjetër thotë se personat e arratisur po strehohen në shtetet me të cilat Kosova nuk ka marrëveshje bashkëpunimi deri në kohën e vjetërsisë së dënimit dhe pastaj kthehen lirshëm në Kosovë. Por nuk është vetëm Gjabir Zharku që ka probleme me organet të drejtësisë. Disa kryetarë të komunave të Kosovës dhe deputet kuvendit Kosovës nuk kanë përfilur ligjet e Kosovës. Rasti fundit është i deputetit të kuvendit Kosovës Azem Syla, i cili pas një hetimi ku dyshohet se ka qenë i përfshirë në një grup të madh kriminal, pas qëndrimit të dy ditorë jashtë Kosove, megjithatë është kthyer dhe dorëzuar tek organet e rendit. Ndërkaq pozitën e kryetarit të komunës së Prizrenit vazhdon të mban Ramadan Muja, edhe pse gjykata kishte shpallur fajtor për keqpërdorim dhe korrupsion në këtë komunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet doganore në Kosovë thonë se marrëveshja e stabilizim asociimit po zbatohet pa ndonjë pengesë të theksuar. Edhe disa probleme që janë paraqitur fillimisht nga bizneset thuhet të jenë në proces të zgjidhjes. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Procesi i zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit deri më tani nuk ka hasur në ndonjë problem të madh. Marrëveshja për stabilizim asociim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës ishte nënshkruar më 27 tetor të vitit 2015, derisa ka hyrë në fuqi me 1 prill të këtij viti. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilesi si ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se që nga hyrja në fuqi deri më tani MSA-ja është duke u zbatuar pa ndonjë problem.
Mund të them që procesi implementimit MSA-s deri tani është një proces i cili fatmirësisht ka shkuar shumë mirë, edhe pse dogana ndoshta kemi qenë përgatitur që do të kemi probleme fillestare, por sidoqoftë me përgatitjet e duhura dhe me hapjen e zyrës tonë për këshilla për biznesin zyrën ekskluzive që mirret me punën e MSA, kemi vërejtë që nuk kemi marë faktikisht dhe tani asnjë ankesë nga biznesi që ne thotë se nuk është zbatuar një dispozit ose diçka tjetër. Domethënë ne jemi për momentin që flasim jemi në kapacitet të implementimit prej 100% të MSA-s.
Ndërkaq kryetari i shoqatës së përpunuesve të Mishit, Burim Piraj, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se me vonesë është bërë përditësimi të dhënave në lidhje me zbatimin e MSA-s.
Fillimisht kemi pas problem me doganën e Kosovës e cila ka pas kërkesa shtes për certifikatën e levizës e malit, që është Eurnishi. Kështu që dogana ka pas kërkuar disa kërkesa shtes, se cilat na pa mundsonin të shfrytëzonim atë 1% sa i hiqet mishit. Disa sasi që edhe pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje, ne nuk kemi mund të realizojmë, domethënë, të drejtën tonë.
Marrëveshja e stabilizim asociimit ka paraqarë që në vitin e parë tatimi doganor nga 10% sa ka qenë të ulet në 8%, vitin e dytë të jetë 6%, vitin e tretë 4% dhe vitin e katërt 2%. Ndërsa pas vitit të 4 do të jetë 0%. Nga heqja e taksës doganore të produkteve që vijnë nga BE-ja është theksuar se do të pësojnë të hyrat në doganat e Kosovës. Sipas kalkulimeve të bëra, doganat e Kosovës në vitin e parë të zbatimit të MSA-s parashihet të ketë një zvogëlim në të hyrat të tatimit doganor për 24 milion euro. Ramadan Ilazi, zëvendës ministër i integrimit evropian, ka rithteksuar se hyrja në fuqi e MSA-s garanton një të drejtë fundamentale për zhvillim. Përderisa i ka theksuar se shumë shpejt presin që të ketë lajme të mira edhe për liberalizimin e vizave.
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim është një marrëveshje historike, një kontratë për të ardhmen e vendit tonë dhe për zhvillimin e gjithë bashkëm të shoqërisë sonë. Zbatimi MSA-s është fokusi ym, sepse vetëm duke zbatuar MSA-n ne do të parafrojmë vendin tonë me Bashkimin Evropian dhe duke bërë një gjë të tillë ne do të forcojmë edhe sundimin e ligjit dhe ekonominë tonë.
MSA-ja kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të sigurojë që mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile ti përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Observatori Sirian për të drejtat të njeriut tha se sulmet ajrore dhe bombardimet në Aleppo vran 202 civil javën e kaluar për fshirë 31 fëmijë. Armpushimi i ri për Sirin, i ndërmjetësuar nga SBA dhe Rusia, po zbatohet në disa pjesë të vendit, por ai nuk e përfshin betejën kryesore në Aleppo. Kronika në vazhdim sjell Holsi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia ndërmjetësuan një armpushim të ri në disa pjesë të Sirisë, por përjashtuan betejën kryesore në Aleppo, ku luftimet e mëdha vranë më shumë se 200 njerëz gjatë javës së kaluar. Sipas një marrëveshjeje të përpunuar të premtë nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, armpushimi nisi në orën 1 të mëngjesit sipas kohës lokale më 30 prill në lagjen periferike Guta të Damaskut, si dhe në provincën bregdetare të Latakias. Përderisa këto zona ishin të qeta, masakra vazhdonte në Aleppo, ku të paktën 50 njerëz u vran nga sulmet ajrore vetëm në një spital dhe dhjetra të tjerë u vran nga luftimet në lokacione të tjera në vendin ku dikur konsiderohej si qyteti më i madh sirian dhe qendra e tregtisë. Regjimi sirian nisi një ofenzivë të madhe në Aleppo me një herë pas shtyerjes së bisedimeve paqësore në Gjenevë këtë javë, duke nxitur deklarata zemrimi nga liderët e lartë të Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara. Dhuna po kthehet në nivelet që kemi parë para ndaljes së armiqësive që nga marrëveshja e mëhershme e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia në muajin shkurt, tha shefi i Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njerëzit Zeid Rad Al Hussein. Ka pasur raporte shqetësuese për përgatitje ushtarake që tregojnë për një përshkallëzim vdekjeprurës, tha ai të premtën, duke dënuar mos respektimin e tmerrshëm për jetët e njerëzve nga të gjitha palët në konflikt. Zyrtarët amerikanë thanë se Kerry ka bërë përpjekje që ta ripërtrijë marrëveshjen në Aleppo, por Rusia ka refuzuar një plan të tillë. Moska pretendon se grupi terrorist Fronti al-Nusra funksionon jashtë qytetit dhe se armpushimi nuk aplikohet për këtë grup që ka lidhje me Al-Qaidën. Grupet e tjera rebele që kanë lidhje me Frontin al-Nusra gjithashtu ndodhen aty dhe Moska më herët këtë javë i vendosi edhe ato në listën e zezë të Kombeve të Bashkuara, një lloj sikurse Al-Qaidën, që nënkupton se armpushimi nuk i përfshin as ato grupe. Dështimi për ta përfshirë Aleppon në marrëveshje ishte pjesërisht pranim se Aleppo është shumë i komplikuar dhe se luftimet për rrethti janë me të vërtetë alarmuese, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner. Ne duhet të fillojmë diku dhe ne kemi nisur në Latakia dhe në lindje të Gutas, ka thënë Toner, duke shtuar se duan që të fokusohen në forcimin e marrëveshjes për ndalje të armiqësive, duke e ripërtrirë atë në mënyrë që të shuajnë luftimet. Observatori sirian për të drejtat të njerëzit tha se sulmet ajrore dhe bombardimet në Aleppo vran 202 civil javën e kaluar, përfshirë 31 fëmijë. Televizioni shtetëror sirian raportoi se 85 njerëz u vran dhe më shumë se 600 të tjerë u lënduan në zonat e kontrolluara nga qeveria gjatë javës së kaluar. Ky është fundi i këtij emisioni. Për më shumë lajme e materiale të tjera ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Materialet tona ju i gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës të orës 16:00, unë ju përshëndes, mirëmbëjtje.